havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 7-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston bosh muftisi yana dunyoning eng ta'sirli musulmonlari ro'yxatiga kiritildi. Poroshenko Ukraina-Rossiya chegarasida to'liq nazorat o'rnatilishi lozimligidan bahs etdi. Kobanida kurdlar va islomiy davlat jangarilari o'rtasida ko'cha janglari bo'lib o'tmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Alimov bu yil ham dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Ummondagi Qirollik Islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilinib kelinayotgan mazkur ro'yxatga O'zbekiston bosh muftisi bu yil 5-chi marta kiritilmoqda. Markaz tomonidan 2013 yili e'lon qilingan ro'yxatga O'zbekiston prezidenti ham kiritilgandi, biroq qo'shni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov kiritilgan bu yilgi ro'yxatga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomi zikr etilmagan. Dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatida birinchi o'rinni Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla bin Abdulaziz egallab turibdi. Ikkinchi o'ringa sunniy ulamo Shayx Ahmad Muhammad At-Toyib, uchinchi o'ringa esa Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy qo'yilgan. Usmonxon Alimov O'zbekiston bosh muftisi lavozimida 2006 yildan buyon ishlab kelmoqda. Joriy oy boshidan O'zbekiston havo yo'llari qatnovlarida yuk tashish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Milliy aviakompaniya matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bundan buyon tele, video va radio apparaturalar yo'lovchilarning qayd qilingan bagajida qiymati e'lon qilingan holda tashiladi hamda yuki ichida bunday jihozlar bo'lgan yo'lovchilar e'lon qilingan qiymatning 10%iga teng miqdorda qo'shimcha haq to'laydilar. Masalan, yo'lovchining yuklari orasida qiymatda 1,500 dollarlik videokamera bo'lgan taqdirda undan qo'shimcha 150 AQSh dollari undiriladi. Agar yo'lovchi o'zi bilan olib ketayotgan tele, video va radio apparatura uchun qo'shimcha haq to'lashdan bosh tortsa, aviakompaniya bunday ashyolarning manziliga eson-omon yetkazilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya-Ukraina chegarasida to'liq nazorat tiklanmagunicha mamlakat sharqida tinchlik o'rnatilishi mumkin emas deb hisoblaydi. Bu haqda u dushanba kuni Kiyevda AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Poroshenko, agar yuzaga kelgan vaziyat o'zgarmasa, Sharqiy Ukrainadagi Rossiyaparast ayirmachilar tomonidan nazorat qilinayotgan viloyatlar kelayotgan qish mavsumi da gumanitar bo'hron qarshisida qolishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Ukraina prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu yerda gap aholiga gaz, elektr va oziq-ovqat yetkazib berish ustida ketmoqda. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh Kobani shahrida Islomiy davlat guruhi jangarilari va mahalliy kurdlar o'rtasida ko'cha janglari bo'lib o'tmoqda. Xabarlarga ko'ra, 6-oktyabr kuni Islomiy davlat jangarilari tanklar va boshqa qurollardan foydalangan holda shaharning sharqiy qismiga bostirib kirgan. Mahalliy kurdlar Kobani Islomiy davlat jangarilari tomonidan to'la ishg'ol qilinishining oldini olish uchun AQSh boshchiligidagi koalitsiyani ishg'olchilarga qarshi havo zarbalarini faollashtirishga chaqirmoqdalar. Islomiy davlat jangarilarining Kobaniga hujumi boshlangandan buyon o'tgan 3 hafta mobaynida Turkiya bosh vaziri Davutoğlu'ga ko'ra, Turkiyaga 185 mingdan ziyod odam qochib o'tgan. Pokistondagi Taliban harakati Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat jangari guruhini qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Qurbon hayiti Arafasida e'lon qilingan bayonotida Tahriki Taliban islomiylarni AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya timsolidagi dushmanga qarshi birlashishga chaqirdi. Ozodlikda tangyanglar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Yana bir jihat Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan
telefon orqali.
Yo'q, har qalay bunaqalar ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatga qo'shilishga harakat boshlang. Demak, O'zbekiston hukumati yillardan beri g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy ayblar, siyosiy motivlar bilan qamoqqa tashlanib, ozodlikdan mahrum qolayotgan mahbuslarni ozodlikka chiqarib, mamlakatdagi qiynoqlarni to'xtatishga qodirmi, to'xtata oladimi degan savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Bu suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan 121 sahifalik yangi hisobot belgiladi. Ushbu hisobot O'zbekistondagi 34 siyosiy va diniy qarashlari uchun, ya'ni e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarning panjara ortidagi hayotiga oid eng so'nggi tafsilotlar asosida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarning hamon o'zgarmasdan sistematik bir tarzda davom etayotganini asosli ravishda tasvirlab berishga urindi. Demak, 150 intervyular, ulardan 10-tasi esa yaqinda qamoqdan chiqqan o'sha faollar bergan ko'rsatmalarga asoslangan bu hisobotda O'zbekiston hukumati, qolaversa g'arb hukumatlariga yana bir qator tavsiyalar berildi, so'rovlar qilindi. Ulardan asosiysi siyosiy mahbuslarni hech bir shartlarsiz ozod qilish va mamlakatdagi o'sha huquq saqlash idoralariga tegishli hibsxonalar, qamoqni, jazoni o'tash muassasalaridagi qiynoqlarni to'xtatish demak so'raldi. Bu qanchalik amalga oshirilsa